Καλησπέρα κύριε Παπα-Νικολάου. Τα τρέχουν τα πράγματα και χρειαζόμαστε...
Τα πράγματα εμείς να μην τρέχουμε όταν οδηγάμε, γιατί βλέπετε ποια είναι η κατάσταση, την ακούτε.
Καλά κάνετε και το λέτε.
Αυτές τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού να προσέχουμε πάρα πολύ όταν οδηγάμε όλες και όλοι. Μόνο αυτό έχω να πω.
Που σημαίνει ότι πολλά βλέπουν τα μάτια σας στο νοσοκομείο αυτόν τον καιρό, κύριε Παπα-Νικολάου.
Αν κάποιος νομίζει, πιστεύει την προπαγάνδα ότι αν τυχόν συμβεί το κακό θα του έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε 3 λεπτά, θα φτάσει στο ΤΕΠ του νοσοκομείου σε άλλα 5, θα τον περιμένουν ειδικά για αυτόν 10 γιατροί, 20 νοσηλευτές και θα έχει κρατημένο και αμέσως πρώτο τραπέζι πίστα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένος, τι να πω. Προσοχή μεγάλη.
Μάλιστα, καλά κάνετε και το λέτε ευθύς εξ αρχής. Τώρα, κύριε Παπα-Νικολάου, εγώ σήμερα είχα καλεσμένο γιατρό από το νοσοκομείο της Καβάλας, έναν νευροχειρουργό, διότι εκεί από το Σεπτέμβριο, από τον περσινό Σεπτέμβριο, έχουν έναν αγκιογράφο, ο οποίος είναι και πανάκριβος τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος αγοράστηκε με χρήματα ΕΣΠΑ μετά από προσπάθεια των γιατρών. Τέλος πάντων, για δικούς τους λόγους, οι γιατροί ακύρωσαν την παρουσία τους στην εκπομπή, δεν έχει να κάνει με την εκπομπή. Και αυτός ο αγκιογράφος παραμένει ανενεργός. Τον έχουν ως έπιπλο δηλαδή εκεί, δεν τον λειτουργούν. Θέλω να μου
κοιτάξτε,
πείτε, αν ξέρετε καταρχήν το περιστατικό αυτό και αν έχουμε άλλα αντίστοιχα στην Ελλάδα, όπου μηχανήματα υψηλής αξίας και για την υγεία μας πρωτίστως, αλλά και που κοστίζουν και σε ευρώ πολλά χρήματα, είναι στην αποθήκη.
Ναι, μα υπάρχουν δεκάδες τέτοια παραδείγματα, αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Υπάρχει ψηφιακός αγκιογράφος στο Φρειάσιο νοσοκομείο, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Και επίσης υπάρχει και εξοπλισμός σε πάρα πολλά νοσοκομεία, ο οποίος πάει χαμένος λόγω έλλειψης προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του νοσοκομείου Νίκαιας, όπου για έναν σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο, έναν αξονικό τομογράφο και ένα δεύτερο υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο. Ο δεύτερος υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος ήταν μάλιστα ιδιωτική δωρεά, αξία πενή, του Ιδρύματος Αγγελικού συγκεκριμένα. Έχουν απομείνει μόνο 3 γιατροί. Παραλαμβάνω, για έναν μαγνητικό τομογράφο σύγχρονο, για έναν αξονικό τομογράφο σύγχρονο και για έναν αξονικό τομογράφο δεύτερο υπερσύγχρονο έχουν απομείνει μόνο 3, παραλαμβάνω, 3 γιατροί. Γιατί η κυβέρνηση είχε αγνοήσει τις εκκλήσεις των γιατρών από αρχές του 2021, παραλαμβάνω αρχές του 2021, ότι επίκυνται πολλές συνταξιοδοτήσεις και θα έπρεπε να προκηρύξει τις θέσεις. Δεν τις είχε προκηρύξει ποτέ. Όταν αποφάσισε ΕΔΕΗ επιτέλους μετά από 2,5 χρόνια να προκηρύξει κανένα 2 θέσεις, ήταν πλέον αργά, λόγω υπερφόρτωσης εργασίας και λόγω των προσκλήσεων εισαγωγικά και των δέλεαρα από τον ιδιωτικό τομέα, υπήρξε εκτός από τις συνταξιδοτήσεις και καταιγίδα παρετήσεων.
Ναι.
Αυτή η εικόνα δυστυχώς είναι σε όλη τη χώρα και η μαγική λύση που έχει βρει η κυβέρνηση είναι πια να κάνουν τη διάγνωση χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του δημοσίου που τον έχει ακριβοπληρώσει ο ελληνικός λαός, διάφορες περίεργες ιδιωτικές εταιρείες ιντερνετικής διάγνωσης που παίρνουν την εικόνα από τον εξοπλισμό του δημοσίου μέσω ίντερνετ, στέλνουν τη γνωμάτευση με mail και χρεώνουν υπέρογγες τιμές, υπέρογγες, σκανδαλώδεις πραγματικά.
Μάλιστα.
Και πληρώνονται με ζεστό κρατικό χρήμα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα για αυτά τα.
Κάτι...
Ναι. Πείτε και θα.
Περί του οικονομικού, να πω κάτι το οποίο δεν ακούγεται πολύ. Ακούστε. Γιατί πίσω από την πολιτική υπάρχει πάντα και οικονομική πλευρά. Έτσι. Οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι έχουν αρετό που λέει follow the money. Προσέξτε.
Ναι.
Υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα το οποίο το ρωτάμε στον καινούριο Υπουργό Υγείας, καινούριο, τώρα πια πάλιος και αυτός, τέλος πάντων, τον κύριο Γεωργιάδη, από το Φεβρουάριο του 2024 και απάντηση δεν έχουμε πάρει.
Το οποίο είναι...
Πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΟΠΗ, κυρία Κεσίδου. Πού πηγαίνουν οι αιματηρές, εργατικές, προσέξτε, και εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης, όχι μόνο οι εργατικές. Γιατί το μικροεπαγγελματία, ο οποίος έχει 2-3 εργαζόμενους, προσπαθεί να επιβιώσει για να μην κλείσει από τον ανταγωνισμό των μεγάλων αλυσίδων και θέλει να είναι έτοιμος να τους έχει τους εργαζόμενους νόμιμα ασφαλισμένους και όχι με μαύρα, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή ορολογία, τον σκίζει το κράτος, τον σκίζει ο ΕΦΚΑ όπως ξέρετε. Λοιπόν, πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, προσέξτε.
Πρόσφατα στα κύριε δημόσια... Παπανικολάου, ναι, έχουμε τον συνήγορο του πολίτη, ο οποίος αναφέρει ότι οι ΟΠΗ, με βάση καταγγελίες που έγιναν εννοείται από ανθρώπους που καταβάλουν το είτε εργοδοτικές εισφορές, από τους ασφαλισμένους, ότι δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους, οι άνθρωποι νοσηλεύονται σε ιδιωτικές υβεβλημένες κλινικές και μετά τους έρχεται μία λυπητερή στην οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν, απευθύνονται στον ΕΟΠΗ. Και ο ΕΟΠΗς χειρίζει κλέφτηκα. Δηλαδή τι γίνεται ακριβώς εδώ.
Είναι ακόμα χειρότερο αυτό, κυρία Κεσίδου, θα σας το πω. Λοιπόν, ξεκινάω. Στα δημόσια νοσοκομεία αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν. Αποδεδειγμένα. Πριν από μερικές εβδομάδες...
Εννοείται οι εισφορές δεν φτάνουν στον προϋπολογισμό των νοσοκομείων.
Όχι, θα σας πω. Μάιο-Ιούνιο του 2024, όπως κάθε χρόνο, έρχονται για έγκριση στα Συμβούλια Διοίκησης των Νοσοκομείων οι οικονομικοί απολογισμοί της περασμένης χρονιάς. Τώρα ήρθαν οι οικονομικοί απολογισμοί του 2023. Σωστά.
Ναι.
Σωστά. Αποδεικνύεται και ομολογείται επίσημα και περίτρανα ότι ο ΕΟΠΗ δεν πληρώνει σχεδόν ούτε ένα ευρώ, παραλαμβάνω, ούτε ένα ευρώ από αυτά που χρωστάει στα δημόσια νοσοκομεία για βεβαιωμένα χρέη, για τις νοσηλείες των ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει.
Και πού πάνε τα λεφτά?
Θα σας πω. Για φάρμακα σε εξωτερικούς ασθένειες δεν πολύ πάνε. Κάθε μέρα βλέπουμε τεράστιες αυξήσεις στη συμμετοχή που καλούνται να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακά τους. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μάλιστα. Σε εξωτερικές διαγνωστικές εξετάσεις ούτε εκεί πολύ πάνε. Κάθε μέρα έχουμε καινούργια χαράτσια από την τσέπη των ασφαλισμένων για ιδιωτικές, για εξωτερικές διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιωτικά εργαστήρια συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ.
Τις οποίες θα μπορούσαμε να τις κάνουμε αν λειτουργούσαν τα μηχανήματα και αν είχαμε κόσμο μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και να κοστίζουν στο 1/3 ή και λιγότερο.
Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα. Αφού δεν πάνε στα νοσοκομεία, δεν
πού
πάνε στα φάρμακα των ασφαλισμένων, δεν πάνε στις διαγνωστικές εξετάσεις των ασφαλισμένων, πού πάνε? Αυτό λέει η έκθεση του συνηγόρου του πολίτη. Αυτό που καταλογίζει και απαιτεί άμεσα να ελεγχθεί είναι σκανδαλώδεις υπερχρεώσεις από συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές σε βάρος του ΕΟΠΗ και καταλογίζει και διαπιστώνει ανυπαρξία ελέγχου από τον ΕΟΠΗ για αυτές τις σκανδαλώδεις.
Στον οποίο απευθύνονται οι πολίτες.
Οι ασφαλισμένοι, ναι, και δεν ανταποκρίνεται. Δεύτερον, προσέξτε, έχω κι άλλα. Είπαμε πριν για τις ιδιωτικές διαγνωστικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό των δημόσιων νοσοκομείων. Ένα παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα. Έχετε ακούσει ότι υπάρχει μια τεράστια πίεση από την κυβέρνηση να επανέλθουν οι εργολάβοι καθαριότητα στα νοσοκομεία.
Ναι, βέβαια. Οι οποίοι κοστίζουν ακριβώς τριπλάσια.
Ή αυτοί διαπιστωμένα, γιατί έχουμε την εμπειρία, την παλιότερη, έτσι.
Ναι, τα λέει και ο κύριος Γιαννάκος της...
Κοστίζουν πάνω από τα διπλά λεφτά και κάνουν κάτω από τη μισή δουλειά. Αυτό είναι
τα τριπλά, έτσι. Τα τριπλά ακριβώς. Μας έδωσε στοιχεία ακριβώς ο κύριος Γιαννάκος.
Μέσα λοιπόν από απίστευτες σκανδαλώδεις συμβάσεις με κρατικό δίαιτους, ιδιώτες, τάχα επιχειρηματίες, γιατί εγώ τα λέω όπως είναι τα πράγματα, να με συγχωρήσετε κιόλας, θα τα λέω λιγάκι λαϊκά, γίνεται μια τεράστια αφέμαξη του δημοσίου χρήματος, κρατικού και κοινωνικού ασφαλιστικού, και αυτό είναι η οικονομική πλευρά που υπάρχει πίσω από τη σκόπιμη πολιτική της υποστελέχωσης και της διάλυσης του ότι έχει απομείνει από Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Μάλιστα.
Follow the money, κυρία Κεσίδου.
Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα με εσάς.
Ό,τι θέλετε.
Τώρα έχουμε επαναπροκήρυξη της επαναπροκήρυξης, ο επαναπροκήρυξη γιατρών για άγονες περιοχές. Τα κίνητρα δεν πείθουν καθέναν. Ναι. Άγονες είναι οι θέσεις οι οποίες προκυρήσονται και τώρα έχουμε καινούργια
κίνητρα. Ναι.
Λοιπόν, τώρα έχουμε καινούργια Kia με την οποία θα παίρνουν λέει και 600 ευρώ το μήνα, θα τους διασφαλίζεται και στέγη για να πάνε να μετακινηθούν γιατροί στην νησιωτική χώρα. Όχι, να τελειώσω πρώτα. Γιατί θέλω να σας πω και αυτό που δήλωσε προχθές από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είπε ότι το κλίμα στο ΕΣΥ δεν είναι τόσο άσχημο σε σχέση με άλλες χώρες, ότι 50 γιατροί οι οποίοι σκόπευαν από το ΕΣΥ να φύγουν δεν θα φύγουν τελικά, αλλάζουν άποψη και 30 που έφυγαν θέλουν να ξαναγυρίσουν. Εσείς πώς τα ακούτε όλα αυτά, κύριε Παπανικολάου?
Ακούστε καλά, το τι γίνεται με τις παρατήσεις στο ΕΣΥ μπορεί να το διαπιστώσει ο κάθε πολίτης, διότι παρατήσεις...
Γι' αυτό σας το είπα. Συνέχεια γίνονται. Συνέχεια. Βεβαίως, βεβαίως.
Λέω, οι παρετήσεις, κάθε παρέτηση, όπως και κάθε καινούργια πρόσληψη γιατρού ΕΣΥ, αναρτάται στη διάβγεια. Mm-hmm. Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα και θα διαπιστώσει ότι δεν έχει ανασχεθεί η καταιγίδα παρετήσεων γιατρών από το ΕΣΥ. Δεν έχει ανασχεθεί, δυστυχώς. Γιατί αυτό που απέτυχε ήταν το σχέδιο του κ. Γεωργιάδη και του κ. Μητσοτάκη. Ποιο ήταν αυτό το σχέδιο των τελευταίων μηνών, ας πούμε? Να δώσουμε δέλεαρ αντί να πάμε να κάνουμε αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης της ιατρικής επιστήμης και εργασίας, αντί να τα κάνουμε αυτά, να πάμε να δώσουμε ένα δέλεαρ που είναι νόμιμο φακελάκι από την τσέπη του λαού. Με δύο τρόπους. Ένα, απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, και δεύτερον με δικαίωμα ιδιωτικού έργου εκτός νοσοκομείων για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Ναι. Απέτυχε παταγωδώς αυτό το σχέδιο. Δυστυχώς οι παρετήσεις συνεχίζονται, μπορεί ο καθένας να το...
Και πολύ λίγοι δήλωσαν συμμετοχή, νομίζω μόλις ένα 15%.
Πάμε παρακάτω. Λένε συνεχώς για κίνητρα για τα άγωνα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λένε.
Εγώ νιά ήμουν και γέρασα, τι λέτε
μάλιστα,
τώρα.
Μάλιστα. Ο κύριος Γεωργιάδης, τον κύριο Πετραλιά που είναι ομοτράπεζός του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον αρμόδιο, τον έχει ρωτήσει? Δεν τον έχει ρωτήσει, μάλλον υποθέτω.
Γιατί το λέτε?
Γιατί εμείς, κυρία Κεσίδου, τον ρωτήσαμε τον κύριο Πετραλιά τον Ιανουάριο του 2024 και του είπαμε το εξής ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα πρόσθετα επιδόματα, μέσα στα οποία είναι και τα επιδόματα αγώνου και τα επιδόματα μετακινήσεων και επιδόματα σε άγονες ειδικότητες κλπ. Πώς είναι δυνατόν να φορολογούνται δύο φορές στην πηγή με κρατήσεις 45% τουλάχιστον, έτσι? Τα μεικτά ποσά που ακούτε, τα καθαρά είναι το 55% αυτό που ακούτε.
Δηλαδή το 600 που θα δώσουν ως
υπολογίζεται 45% κρατήσει σε ό,τι ακούτε. Όμως το χειρότερο ποιο είναι? Ότι προστίθεται και στο φορολογητέο εισόδημα, φορολογούνται δεύτερη φορά δηλαδή.
Μάλιστα.
Πώς φορολογούνται δεύτερη φορά? Προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, ανεβαίνει ο γιατρός κλίμακα και του τα παίρνει μετά πίσω η εφορία όλα την επόμενη χρονιά με την εκαθάριση.
Μάλιστα.
Δηλαδή το κράτος κάνει ότι τα δίνει με το ένα χέρι, αυτά τα έξτρα
επιδόματα. Και τα παίρνει με το άλλο.
Και τα παίρνει με το άλλο το χέρι πίσω.
Κύριε Παπανικολάου.
Μας απάντησε, αποκλειστικός ο κύριος Πετραλιάς, μας απάντησε. Δεν γίνεται να αλλάξει αυτό, διότι είχε μία φιλολογία, διότι το κράτος θέλει να έχει ενιαία φορολογικά κριτήρια για όλους τους πολίτες. Άρα αυτά, αν δεν αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης και αν δεν συνεννοηθεί το Υπουργείο Υγείας με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, κυρία Κεσίδου, και οι γιατροί το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα να σας βάλω, κύριε Παπανικολάου, να μας δώσετε λίγο την εικόνα. Εσείς είστε σε νοσοκομείο των Αθηνών. Τι γίνεται μετά από απογευματινά χειρουργία?
Κοιτάξτε, αυτή η υπόθεση είχε εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φιάσκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν προσέξετε, θα σας πω, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος στην αρχή πανηγύριζε καθημερινά, έκανε δημοσιεύματα, έκανε, έχει τρεις μήνες να επιλέξει για το θέμα, τρεις μήνες.
Ναι.
Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ένα πράγμα. Το νοσοκομείο της Νίκαιας είναι το μεγαλύτερο στη χώρα σε αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, έτσι. δεν έχει κάνει ούτε ένα απογευματινό χειρουργείο. Ούτε ένα. Ούτε ένα.
Μάλιστα.
Πώς είναι δυνατόν, κυρία Κεσίδου, πάλι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το νοσοκομείο της Νίκαιας, παρά τα προβλήματα, παρά τις ελλείψεις και με την αυτοφυσία του προσωπικού του, να είναι το μεγάλο νοσοκομείο που έχει μειώσει δραστικά τη λίστα αναμονής για χειρουργική επέμβαση, ενώ κάνα 2, 3, 4 άλλα νοσοκομεία της χώρας που κάνουν απογευματινά χειρουργία, αντί να την έχουν μειώσει την λίστα αναμονής, την έχουν αυξήσει.
Πώς το κατάφεραν?
Πώς γίνεται αυτό?
Πείτε μου εσείς.
Για πείτε μου. Γι' αυτό λέω, όλα τα επιχειρήματα του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με αυτό το θέμα...
Ναι, αλλά δεν μου απαντήσατε πώς επετεύχθη αυτό στον Νικέας.
Με την αυτοφυσία του προσωπικού, των χειρουργών, των αναισθησιολόγων, των νοσηλευτών του χειρουργείου και όλου του προσωπικού, το οποίο δεν καταδέχτηκε να κοιτάει τους ασθενείς την πλάτη για να ζητήσει νόμιμο φακελάκι. Και προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν μπαίνει το κίνητρο, το ιδιωτικο-οικονομικό, να πάμε να τους τα πάρουμε για να συμπληρώσουμε το μισθό μας με νόμιμο φακελάκι, δεν μειώνεται έτσι η λίστα. Αυτό θέλω να πω, καταλάβατε.
Κατάλαβα.
Αυτό το επιχείρημα λοιπόν του Υπουργείου Υγείας κατέρευσε πανηγυρικά.
Μάλιστα.
Το δεύτερο επιχείρημα που είχε καταρρεύσει πανηγυρικά είναι αυτά που έλεγαν στην αρχή, ότι δήθεν το μέτρο δεν θα αφορά ογκολογικούς ασθενείς, δηλαδή χειρουργία για καρκίνο. Ναι. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που εκβιάζονται ασθενείς να πάνε να πληρώσουν στο απογευματινό για χειρουργείο καρκίνου. Και μάλιστα είχαμε και το τρίτο, το εκπληκτικό, να προσπαθούν να εκβιάζουν κάποιοι διοικητές νοσοκομείων ασθενείς να πάνε να χειρουργηθούν στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, ενώ ήταν έκτακτα περιστατικά, ούτε καν τακτικά, ήταν κατάγματα. Και τελευταίο, καλά, αυτό γελάει πλέον όλος ο κόσμος. Δηλαδή, θυμάστε αυτό που έλεγε στην αρχή ο κύριος Γεωργιάδης, ότι τα πρώτα 50.000 τέτοια χειρουργία δεν θα είναι... τα πλήρωνε ο ασθενής από την τσέπη.
Αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό δεν απαντήθηκε ποτέ.
Ναι.
Δεν είχε ρωτήσει όμως το Ταμείο Ανάκαμψης.
Δεν χρηματοδοτεί υπηρεσίες εξορισμού. Ναι. Το ήξερε ότι αυτό είναι παπάντζα.
Μάλιστα.
Και εν πάση περιπτώσει με το ρυθμό που γίνονται, δηλαδή έχουν γίνει μέχρι τώρα 2.000 όλα σε όλη τη χώρα, δηλαδή μέσα σε 5 μήνες, έτσι.
Μάλιστα.
Παραπάνω, 5,5 μήνες.
Η λίστα δηλαδή είναι πάνω από 100.000.
Θα γίνονται 4.000 το χρόνο.
Είναι γύρω σε 120.000.
Δηλαδή, τι μας έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα τα χρηματοδοτούσε για 11 χρόνια. Δεν πάει τώρα σοβαρά πράγματα αυτά που ακούμε.